Хлабара Копс Радио Тави Супрепа. Მოგესალმებით. დღეს 31 აგვისტო, აგვისტოს ბოლო დღე, პარასკევი. თბილისის რო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, მას სალომე ასათიანისგან მოვისმენთ. შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუცხვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ სალომე ასათიანი ახალი ამბებით.
როგორც უწყებიან, საქართველოს რუსეთის საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთთან მდებარე ლოპოტის ხეობაში სპეცოპერაცია გრძელდება. ირანი უარყოფს გაეროს ატომური უწყების ანგარიშს. რუსეთში მკვლელობაში ეჭმიტანილი გამოძიების შეცდომაში შეყვანას პუსი რაიოთთან დაკავშირებული წარწერით ცდილობდა. ახლა დღესაც და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. საქართველო-რუსეთის საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთთან მდებარე ლოპოტის ხეობაში სპეცოპერაცია გრძელდება. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს აცნობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა სალომე მახარაძემ. მისი განცხადებით, ოპერაციის პირველი სტადია დამთავრებულია, თუმცა ხეობაში კვლავ იმყოფებიან ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლები. მახარაძემ აღნიშნა, რომ რაიმე დეტალების შესახებ ამ ეტაპზე ვერ ისაუბრებს. ამავე სააგენტოსთან საუბრისას სოფელ ლაფანყურიდან რამდენიმე დღის წინ გაუჩინარებული ხუთი ახალგაზრდიდან ერთ-ერთმა ლევან გარაშვილმა უარყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ის და მისი მეგობრები შეერაღებული დაჯგუფების წევრებმა ფულით და ტანსაცმლით დაასაჩუქრეს. ტყვეობისას კარგად ვიყავით და ახლაც მშვიდად ვართ. ხმები, რაც სოფელში დადის, თითქოს დაგვასაჩუქრეს, სიმართლეს არ შეესაბამება, განაცხადა გარაშვილმა. ინტერპრეს ნიუსის შეკითხვას ჰქონდა თუ არა ტყვეობიდან გათავისუფლებულებს სამართალდამცველებისგან შეზღუდვა, რომ მძევლობის პერიოდზე მედიასთან არ ესაუბრათ, ლევან გარაშვილმა არ უპასუხა. დაღესტნიდან გავრცელებული ცნობებით, ორი სავარაუდო ექსტრემისტი დაიღუპა სპეცოპერაციის შედეგად, რომელიც დედაქალაქ მახაჩკალის ახლოს ლენინკენტის დასახლებაში ჩატარდა. ოფიციალური პირების განცხადებით, ექსტრემისტები შენობაში იყვნენ გამაგრებული და უარს აცხადებდნენ დანებებაზე. როგორც იუწყებიან, ისინი უსაფრთხოების ძალებმა მოკლეს და შემდეგ მათ სახლში ასაფეთქებელი მოწყობილობაც იქნა აღმოჩენილი. ირანის ოფიციალური პირები გაემიჯნენ გაეროს ატომური უწყების მიერ მომზადებულ ანგარიშს, რომელიც თეირანს ურანის გამდიდრების სამუშაოების ინტენსიფიკაციაში სდებს ბრალს. პარლამენტარმა კაზემ ჯალალიმ საინფორმაციო სააგენტო ისნასთან საუბარში გამოთქვა შეფასება, რომ უწყების მხრიდან ამ ანგარიში იმ დღეებში გამოქვეყნება, როცა ირანი მიუმხრობელი ქვეყნების სამიც მასპინძლობს, ამ ნაბიჯის პოლიტიკურ ხასიათზე მიუთითებს. გავრცელდა საგარეო საქმეთა მინისტრის ალი აკბარ სალეჰის სიტყვებიც. მინისტრი უარყოფს ანგარიში გამოთქმულ ბრალდებას, რომ თეირანი გაეროს ინსპექტორებს პარჩინის სამხედრო ბაზაზე შემოწმების ჩატარებაში ხელს უშლის და ბირთვული ქმედებების კვალს შლის. ირანი უარყოფს დასავლეთის ეჭვებს, რომ ის თავისი სამოქალაქო ატომური პროგრამის ფარგლებში რეალურად ატომურ იარაღზე მუშაობს. რუსმა ოლიგარქმა ბორის ბერეზოვსკიმ ლონდონის სასამართლოში წააგო რამდენიმე მილიარდი დოლარის ღირებულების საქმე, რომელშიც მის მეტოქეს მისივე ყოფილი პარტნიორი რომან აბრამოვიჩი წარმოადგენდა. ლონდონის სასამართლოს მოსამართლემ ელიზაბეთ გლოსტერმა დღეს უარყო ბერეზოვსკის მიერ შეტანილი 6 მილიარდი დოლარის ღირებულების სარჩელი. ბერეზოვსკი აბრამოვიჩს ბრალსდებდა, რომ ამ უკანასკნელმა ის აიძულა რუსეთის ნავთობკომპანია სიბნეფტის წილი ღირებულებაზე დაბალ ფასად გაეყიდა. ამასთან ბერეზოვსკი აცხადებდა, რომ აბრამოვიჩმა ნებართვის გარეშე გაყიდა მისი წილი მსოფლიოს წამყვან ალუმინის ფირმა რუსალში. რუსეთში გამომძიებლები აცხადებენ, რომ ქალაქ ყაზანში ორი ქალის მკვლელობაში ეჭმიტანილმა პირმა პოლიციის შეცდომაში შეყვანა სცადა ფემინისტურ პანკ ჯგუფ პუსი რაიოთთან დაკავშირებული წარწერის გაკეთებით დანაშაულის ჩადენის ადგილას. 38 წლის ქალის და მისი 76 წლის დედის გვამები ხუთშაბათს მათ ბინაში აღმოაჩინეს. კედელზე სავარაუდოდ სისხლით იყო გამოყვანილი სიტყვები „თავისუფლება პუსი რაიოთს“. გამომძიებლების განცხადებით, მკვლელობებში ეჭმიტანილია 38 წლის იგორ დანილევსკი, ყაზანის უნივერსიტეტის ლექტორი, რომელმაც წარწერა იმ მიზნით გააკეთა, რომ დანაშაული რიტუალურ მკვლელობად წარმოაჩინა. პუსი რაიოთის სამი წევრი ახლახან რელიგიური სიძულვილით მოტივირებულ ხულიგნობაში სცნეს დამნაშავედ და ორ-ორი წლით მიუსაჯეს თავისუფლების აღკვეთა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიებმა და ბლოკებმა დაიწყეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის საარჩევნო სიების წარდგენა, რომელიც 1 სექტემბერს უკაცრავად 18 საათზე დასრულდება. საარჩევნო ადმინისტრაცია სიებს ოფიციალურად 6 სექტემბერს გამოაქვეყნებს. დღეს ახალმა მემარჯვენეებმა კომისიას წარუდგინა 159 წევრიანი პარტიული სია, რომლის პირველი ნომერი დავით გამყრელიძეა. პარლამენტის წევრობის 173 კანდიდატი ხავს პოლიტიკურ გაერთიანებას ჯონდი ბაღათურია ქართული დასი, რომლის სიის პირველი ნომერი თავად ჯონდი ბაღათურია. დღესვე კომისია საარჩევნო სიების წარუდგინეს პარტია მომავალი საქართველო მოძრაობამ, სამართლიანი საქართველოსთვის და პარტიამ თავისუფლება ზვიად გამსახურდიას გზა. კომისიისთვის სია ჯერჯერობით არ წარუდგენია საარჩევნო ბლოკს გიორგი თარგამაძე ქრისტიან დემოკრატიული გაერთიანება, თუმცა ოფიციალურად ცნობილია, რომ სიის პირველი ნომერი გიორგი თარგამაძე იქნება. დღეს ოფიციალურად დადასტურდა, რომ ბლოკის ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნების საარჩევნო სიის პირველი ნომერი კახა კალაძეა. საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისთვის კომისიის მიერ რეგისტრირებულია 16 პარტია, 2 საარჩევნო ბლოკი და საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი 4 კანდიდატი. აზერბაიჯანელი სამხედრო, რომელსაც სომეხი ოფიცრის მკვლელობის გამო უნგრეთში სამუდამო პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი, აზერბაიჯანს გადასცეს, რის შემდეგაც ის დაუყოვნებლივ შეიწყალა პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა. უნგრეთის სასამართლომ ამჟამად 35 წლის რამილ საფაროვს სამუდამო პატიმრობა 2006 წელს მიუსაჯა. მას დაუმტკიცდა სომეხი ოფიცრის გურგენ მარკარიანის მკვლელობა უნგრეთში 2004 წელს ჩატარებული ნატოს წვრთნების დროს. სასამართლო პროცესზე საფაროვი აცხადებდა, რომ მარკარიანი აზერბაიჯანის დროშის შეურაცხყოფისთვის მოუკალიო. სომხეთის მართველი რესპუბლიკური პარტია აცხადებს, რომ მისთვის გაუგებარია უნგრეთის გადაწყვეტილება საფაროვის აზერბაიჯანში ექსტრადიციის თაობაზე. სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის დაძაბულობა მაღალი რჩება მთიანი ყარაბაღის გამო ათწლეულების განმავლობაში მიმდინარე კონფლიქტის შედეგად. ავღანეთის ოფიციალური პირები 12 წლის ბიჭისთვის და 6 წლის გოგონასთვის თავის მოკვეთის ორ სხვადასხვა შემთხვევაზე იუწყებიან. ყანდაარის პროვინციის პრეს მდივნის ცნობით, ბიჭი 4 შაბათს გაიტაცეს და მოკლეს პროვინციის სამხრეთში. მოკლული ბიჭის ძმა თალიბანის მოწინააღმდეგე ადგილობრივი სამხედრო დაჯგუფების წევრი იყო, თუმცა თალიბანის წარმომადგენელმა უარყო საქმესთან კავშირი. პარალელურად აღმოსავლეთში მდებარე კაპისას პროვინციის პოლიცია იუწყება, რომ ხუჩაბას 6 წლის გოგონას მოკვეთეს თავი. პოლიციის განცხადებით ჯერჯერობით არ არის ცნობილი მკვლელობა თალიბანმა ჩაიდინა თუ გოგონას ოჯახმა. რამდენიმე დღის წინ ჰელმანდის პროვინციაში დახოცეს 17 ახალგაზრდა, რომლებიც წვეულებას ატარებდნენ. თალიბანმა იმ ინციდენტთანაც უარყო კავშირი.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და განგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს ვისაუბრებთ პარტიების პირველებზე, რა ფუნქციები და ვალდებულებები ეკისრება კანდიდატებს, რომლებიც ლიდერობენ პარტიების საარჩევნო სიებში.
შეიძლება პირველ ნომერში აღმასრულებელ სტრუქტურაში გადაინაცვლოს, მაგრამ თქვა ოპოზიციურ პარტიების შემთხვევაში ძირითადში პირველ ნომერში უმცირესობის ლიდერები ხდებიან ამ ფრაქციის თავმჯდომარეები და ასე შემდეგ.
დაუბრუნდებით ლოპოტის ხეობაში სპეცოპერაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს. რა ხდება, რა მოხდა რუსეთ-საქართველოს საზღვრის დახესნის მონაკვეთთან? გიამბობთ შეხვედრაზე, რომლის მონაწილეებმაც იმშელეს გორის ტურისტული განვითარების სტრატეგიაზე.
ყველაფერი უნდა გათვლილი იყოს ტურისტის საჭიროებაზე, მოთხოვნაზე და იმაზე, რომ ამ ყველაფერმა მოიტანოს ეკონომიკური სარგებელი, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ასევე ადგილობრივი მთავრობისთვისაც.
საერთაშორისო ამბებიდან გამოახმაურებით მით რომნის, შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის გამოსვლას პარტიის ყრილობას. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწოთ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ხვა 1 სექტემბერს 18 საათზე ამოიწურება არჩევნებში მონაწილე პარტიების პარტიული და მაჟორიტარული სიების წარდგენის ვადა. საარჩევნო ბლოკი, ბიძინა ივანიშვილი, ქართული ოცნება, ახალი მემარჯვენეები, ზვიად გამსახურდიას გზა, თავისუფალი საქართველო, პარტია მომავალი საქართველო, პარტია სამართლიანი საქართველოსთვის და ჯონდი ბაღათურია ქართული დასი. ესა პარტიები, რომლებმაც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში უკვე წარადგინეს პარტიული და მაჟორიტარული სიები. რა ფუნქციები, რა ვალდებულებები ეკისრება პარტიების საარჩევნო სიების პირველ ნომრებს? ამის გარკვევა შეეცადა ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი.
2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის დარეგისტრირებული 18 პოლიტიკური სუბიექტიდან 6-მა პარტიული და მაჟორიტარული სიები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში უკვე წარადგინა. თუმცა სანამ დარჩენილ 12 პოლიტიკურ სუბიექტს კომისიაში პარტიული და მაჟორიტარული სიები წარუდგენია, მათი ნაწილი მედიის წარმომადგენლებისათვის პრესკონფერენციებს მართავს და საზოგადოებას პარტიული სიების პირველ ნომრებს აცნობს. ჯერ კიდევ 10 დღის წინ გახდა ცნობილი ნაციონალური მოძრაობის პარტიული სიის პირველი ნომრისა და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის ვინაობა. ჩიორა თაქთაქიშვილი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სპიკერი, ამბობს, რომ ისინი სიას ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 1 სექტემბერს წარადგენენ.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სიის პირველი ნომერი არის ბატონი დავით ბაქრაძე, პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი არის ბატონი ვანო მერაბიშვილი. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს მოქალაქეები საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ეთერში იხილავენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და სხვა პოლიტიკური პარტიების ლიდერების წინასაარჩევნო ტელედებატებს.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინასაარჩევნო დებატებში მონაწილეობას, რომელიც 9 და 18 სექტემბერს გამართება, გეგმავს ახალი მემარჯვენეების ლიდერი, პარტიული სიის პირველი ნომერი და ასევე პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი დავით გამყრალიძე. ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დავით გამყრალიძის პოლიტიკურ შესაძლებლობებზე საუბრობს და აცხადებს, რომ აბსოლუტურად არასერიოზული ორიგინალურობა იქნებოდა მათი მხრიდან პარტიის პირველ ნომრად და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად ახალი მემარჯვენეების რომელიმე სხვა წარმომადგენლის დასახელება.
იქ სადაც საპარლამენტო რესპუბლიკისგან მიდის სახელმწიფო და იზრდება პარლამენტის როლი და მთავრობის როლი და არც საქართველოს კონსტიტუციაში მეტნაკლებად აისახება და დაიწყებს მოქმედებას 2013 წლის 1 დეკემბრიდან, ჩვენ წარმოადგენთ ჩვენი სია და სიის პირველი ნომერი გახლავთ პარტიის ლიდერი, პარტიის თავმჯდომარე დავით გამყრელიძე და შესაბამისად ის გახლავთ პარტიის პრემიერობის კანდიდატი. მართლა მაინტერესებს, ვინ გაუწევს ბატონ დავით ღირსეულთან მიახლოებულ კონკურენციას იმ დებატებში, რომელიც ნება ამ ერთითვის განმავლობაში.
საარჩევნო ბლოკი ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება ახალი მემარჯვენეებისაგან განსხვავებულ ტაქტიკას ირჩევს. ის სიის პირველ ნომრად კოალიციის სამტრედიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს კახი კალაძეს ასახელებს. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი კი კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი იქნება. საარჩევნო სიის პირველი ათეული მან ჟურნალისტებს 31 აგვისტოს წარუდგინა. საარჩევნო სია 200 წევრისაგან შედგება.
პირველი ნომერი გახლავთ კახი კალაძე, ჩვენი სახელოვანი სპორტსმენი და ძალიან კარგი ადამიანი. თუ ადამიანს რამე კარგი თვისება გააჩნია, ყველაფერი აქვს კახის. ერთადერთი რაც აკლია კახის, აკლია გამოცდილება პოლიტიკური და პარტიული მუშაობის, სახელმწიფოში მუშაობის და ამას ქსადაგზა თვითონაც გაიგებს, რა შეუძლია და მეც სიამოვნებით დავაკვირდებოდი.
საარჩევნო ბლოკ ქართული ოცნების მეორე ნომერს დასჯერდა პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ლიდერი მანანა კობახიძე. მესამე ადგილს კი სიაში თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია იკავებს. სიის პირველ ათეულშია რესპუბლიკელი დავით უსუფაშვილი, ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი გუბას სანიკიძე, კოალიციის წევრი ზვიად ძიძიგური. რა ფუნქციები და ვალდებულებები ეკისრება პარტიების საარჩევნო სიების პირველ ნომრებს? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარეს კონსტანტინე კანდელაკს მიმართა. მისი თქმით, თუ კი უკანასკნელი წლების მაგალითებს გადავხედავთ, პარტიის პირველი ნომერი გამარჯვების შემთხვევაში პარლამენტის თავმჯდომარე ხდებოდა. თუმცა მისივე თქმით, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ პარტიის პირველმა ნომერმა აუცილებლად საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარის პოსტი უნდა დაიკავოს.
შეიძლება პირველი ნომერი აღმასრულებელ სტრუქტურაში გადაინაცვლოს, მაგრამ თქვა ოპოზიციური პარტიების შემთხვევაში ძირითადში პირველი ნომრები უმცირესობის ლიდერები ხდებიან ამ ფრაქციის თავმჯდომარეები და ასე შემდეგ. ანუ ეს აპრიორი ესე რომ პირველი ნომერი მაინც და მაინც შეიძლება ან პრემიერ-მინისტრი გახდეს, ან პარლამენტის სპიკერი გახდეს, ან რაღაც მაღალი თანამდებობა დაიკავოს, არანაირად არ არის თქვა ასე. ეს გამომდინარე სიმბოლური არის, უფრო ამომრჩეველზე ორიენტირებულია ეს პირველი ნომერი, იმიტომ რომ თქვა ეს პირველი ხუთეული ამახსოვრდება, ხო ჩუაში ვინ არის და ბოლოში ვინ არის, იმას ამომრჩეველი არ უყურებს.
აქვე გეტყვით, რომ 31 აგვისტოს საარჩევნო სიის პირველი ნომერი დაასახელეს ქრისტიან დემოკრატებმაც. მათი სიის სათავეში პარტიის ლიდერი გიორგი თარგამაძე დგას. ის იქნება ქრისტიან დემოკრატების პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატიც. 31 აგვისტოს გამართულ პრესკონფერენციაზე გახდა ცნობილი ისიც, რომ ქრისტიან დემოკრატების კიდევ ერთი წევრი ინგა გრიგოლია მხოლოდ გლდანის მაჟორიტარობის კანდიდატად იყრისკენს და ქრისტიან დემოკრატების პროპორციულ სიაში არ იქნება წარმოდგენილი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
ეხო კავკასეს გადაცემა საქართველოში უზერცად იწყება, ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია. ლოპოტის ხეობაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით თავს იჩენს ურთიერთ განსხვავებული ვერსიები. საქართველოს ხელისუფლების მტკიცებით გარდაუვალი იყო სპეცოპერაციის ჩატარება დაღესტნის მხრიდან შემოსული შეიარაღებული დაჯგუფების წინააღმდეგ, მის მიერ მძევლების აყვანის შემდეგ. ინტერნეტ გამოცემა კავკასიის ცენტრის წყაროს ცნობით კი მოხალისე ახალწეული მოჯაჰედებს მძევლები არა უყვანიათ და ისინი საქართველოს ტერიტორიას მშვიდობიანად დატოვებდნენ, მათთვის უკან გასაბრუნებელი გზა რომ გაეხსნათ. შესაძლებელი იყო თუ არა მოვლენების ასეთი სცენარით განვითარება და რა არის მთავარი რისკი ასეთ შემთხვევებში? ამ საკითხში გარკვევას ლელა კუნჯულია შეეცადა.
სახელისუფლებო კომენტარებისა და განცხადებების მიხედვით ქართული მხარის მოქმედებები ძირითადად მძევლთა გამოხსნის მიზანზე იყო აგებული და ამასვე ადასტურებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე 30 აგვისტოს საღამოს გამოქვეყნებული ვიდეო მასალაც. სამხედრო ფორმაში ჩაცმული დახოცილი ადამიანების სავარაუდო მებრძოლების გვამების ამსახველი კადრების გარდა ეს მასალა გვთავაზობს სასაზღვრო პოლიციის მაიორის რამაზ ფარადაშვილის მონათხრობსაც. ეს სწორედ ის ადამიანია, რომელიც დაღესტნის ტერიტორიიდან გადმოსული შეიარაღებული დაჯგუფების წევრებმა ლაფანყურის ხუთი მკვიდრის გათავისუფლების სანაცვლოდ დაიტოვეს მძევლად.
გზაზე შეიარაღებული დაჯგუფების მიერ მოწყობილ ჩასაფრებაში მოუხვევით, მათ შემოარტყეს ჩვენს ავტომანქანას ალყა, რომლებიც იქნებოდნენ დაახლოებით 10, ძალით გადმოგვიყვანეს მანქანიდან და გვითხრეს, რომ ჩვენ ვიყავით მძევლებად აყვანილი.
მოგვიანებით მაიორი ფარადაშვილი შეერაღებულმა მებრძოლებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელში გაცვალეს. გავრცელებული ინფორმაციით პოლიციის ოფიცერი მათთან იარაღის დაყრისა და ჩაბარების მოთხოვნის მიზნით მიაგზავნეს. მოლაპარაკება არ შედგა და ჩიხში შესულ სიტუაციას ორმხრივის სროლა მოჰყვა. ლოპოტის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად დაიღუპა 14 ადამიანი, მათ შორის სპეცდანიშნულების რაზმის 3 თანამშრომელი და შეერაღებული ჯგუფის 11 წევრი, იუწყება შინაგან საქმეთა სამინისტრო. იმას რომ იარაღის დაყრასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებები ჩიხში შევიდა, ინტერნეტ გამოცემა კავკას ცენტრის წყაროც ადასტურებს, თუმცა ის კატეგორიულად უარყოფს მძევლების აყვანის ფაქტს და 30 აგვისტოს გვიან საღამოს გამოქვეყნებულ სტატიაში სათაურით რა მოხდა სინამდვილეში საქართველოს დაღესტნის საზღვარზე, ასევე განმარტავს, რომ მოხალისე ახალწეული მოჯაჰედები არა საქართველოს ტერიტორიაზე, არამედ დაღესტნის ტერიტორიაზე აპირებდნენ რუსეთის ხელისუფლებას დაბრძოლას, თუმცა მათ დანიშნულების ადგილამდე ვეღარ მიაღწიეს. იმავე სტატიაში ვკითხულობთ, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსული მოჯაჰედები უკან გასასვლელად გზის გახსნას ითხოვდნენ, თუმცა ასეთი მოთხოვნა არ ფიგურირებს სახელისუფლებო კომენტარებში. ჩვენ მართლა ალალად შევთავაზეთ ყველა ღირსების დაცვით კანონის ფარგლებში ჩაბარება, მაგრამ მათ ეს გზა აირჩიეს და ჩვენ სხვა გამოსავალი, რა თქმა უნდა, არ დაგვიტოვეს, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა 30 აგვისტოს, როცა ის ძალოვან მინისტრებთან ერთად ლოპოტის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის დეტალებს განიხილავდა. იქვე მან შეიარაღებული დაჯგუფების მოქმედების ორი სავარაუდო მიზანიც დაასახელა.
ერთი იყო მათ შორის ჩვენი საბრძოლო მზადყოფნის გამოცდა და 2008 წლის შემდეგ ჩვენები არ ყოფილან საბრძოლო ოპერაციაში ამ მასშტაბის და მინდა ვთქვა, რომ აშკარად პროგრესი არ გაკეთებული და ეს ძალიან მიხარია. მეორე ამოცანა მათი იყო, მე ფიქრობ, პროვოკაციის მოწყობა და მე ფიქრობ, ესეც არ გამოუვიდათ.
შესაძლებელი იყო თუ არა, რომ საქართველოს ხელისუფლებას გზა გაეხსნა მოჯაჰედებისთვის და ყველაფერი უსისხლოდ დაესრულებინა. როგორც ექსპერტმა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში უშიშრობის გადამდგარმა პოლკოვნიკმა ბესი კალადაშვილმა უთხრა 31 აგვისტოს რადიო თავისუფლებას, რუსეთსა და საქართველოს შორის ნორმალური ურთიერთობების პირობებში შეთანხმებული მოქმედებების გეგმის ფარგლებში შეერაღებული ჯგუფისთვის გზის გახსნა კიდევ შესაძლებელი იქნებოდა, მაგრამ ორ ქვეყანას შორის დღეისათვის არსებული დაძაბულობის ფონზე ასეთი რამ პრაქტიკულად წარმოუდგენელია.
იმის გარანტია, რომ თქვათ, ისინი არ იყვნენ შემოგზავნილი სპეციალურ დავალებით, თქვათ, რუსეთიდან და მერე მათი უკან დაბრუნება გაპირდებოდა უკვე როგორც შეგზავნა ჩვენგან. ესე იგი მებრძოლების, ბოევიკების შეგზავნა, რასაც რუსეთის სპეცსამსახურები და ხელმძღვანელობა უკვე დავალი წლის მანძილზე ამტკიცებს, ისინი აი ამ ფაქტს რეალურად გამოიყენებდნენ და აფიქსირებდნენ. აი საქართველოდან შემოდის აი ბოევიკების აი ეს რაც.
შეკითხვას, თუ რას მიეწერება კრემლის ამჟამინდელი დუმილი, ამ საკითხთან დაკავშირებით ალადაშვილი პასუხობს, რომ რუსეთი შესაფერის დროს ელოდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს პრეზიდენტმა ახალციხეში რეკონსტრუირებული რაბათის ციხის გახსნისას 16 აგვისტოს განაცხადა, რომ გორის ციხის მიდამოების შემდეგი ობიექტია და მისგან უფრო დიდი სასწაული უნდა გავაკეთოთ. მოგვიანებით სააკაშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ პრემიერ-მინისტრი არქიტექტორებთან ერთად გორში უკვე იმყოფებოდა და რომ იქ ახალ ციხის მსგავსი მშენებლობა იწყება. ადგილობრივი საზოგადოების წარმომადგენლები ითხოვან გორის ციხის რეკონსტრუქციისას ხელოვნებათმცოდნეებისა და არქიტექტორების დასკვნების გაზიარებას, რათა არ დაზიანდეს ციხის ისტორიული შრეები. ამ და სხვა საკითხებზე იყო საუბარი გორში ჩატარებული შეხვედრისას, რომელიც რეგიონის ტურისტულ პოტენციალს მიეძღვნა. უფრო მეტ ამ თემაზე შეითხოვთ ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აქციაურისაგან.
უფლის ციხე, გორის ციხე, ათენის სიონი, სტალინიზმის მუზეუმი, გორი ჯვარი. ეს იმ კულტურული ისტორიული ძეგლების ჩამონათვალია, რომლებმაც რაიონში ჩამოსული ტურისტები უნდა მიიზიდოს. გორის ტურისტული განვითარების სტრატეგია ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საზოგადოების და არასამთავრობო სექტორის წევრებს გააცნეს. სტრატეგიის მიხედვით გორის ტურისტული პოტენციალი და ტურისტული ბიზნესის განვითარება რეგიონში განიხილება როგორც მნიშვნელოვანი სოციალურ-ეკონომიკური სტიმული. ამჟამად ქალაქში სრულდება ციხის უბნის აღდგენა, სკვერების კეთილმოწყობა. სტალინიზმის სკვერში დაწყებულმა სამუშაოებმა საზოგადოების არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია, რადგან კომპიუტერული პროექტის მიხედვით უნიკალური ნაძვები სკვერში აღარ ჩანდა. თუმცა შეხვედრაზე მყოფმა საკრებულოს თავმჯდომარემ ზვიად ხმალაძემ განაცხადა, რომ ხეების გაჩეხვა არ იგეგმება. მალე დასრულდება სამუშაოები გორის ისტორიულ უბანში. უკვე მიმდინარეობს გორის ციხის აზომვით სამუშაოებიც. გორელების მოთხოვნაა, რომ პროცესში ისტორიკოსები და არქეოლოგები ჩაერთონ, რათა ციხეზე არსებული ისტორიული შრეების განადგურება არ მოხდეს. საკრებულოს თავმჯდომარე აცხადებს, რომ საზოგადოების ინტერესები მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული.
გორს ისედაც აქვს კულტურული ისტორიული ძეგლები, რომელიც ძალიან დიდ ინტერესს იწვევს ტურისტებში. ყოველთვის იყო გორში გარკვეული ნაკადი, თუმცა პრეზენტაციის დროს ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ თუ გავაუმჯობესებთ ინფრასტრუქტურას, თუ იმ დონეზე მივიღოთ, როგორც ტურისტებს დააკმაყოფილოთ, მათი ნაკადი ბევრად გაიზრდება.
დედაქალაქთან სიახლოვის გამო გორში ტურისტები მხოლოდ ერთი დღით ჩამოდიოდნენ ხოლმე. სტრატეგიის მიხედვით ტურისტულ მარშრუტებში რაც შეიძლება მეტი ობიექტის ჩართვა უნდა მოხდეს, რათა სტუმარს აქ დარჩენა მოუნდეს. ეს კი ქალაქის ეკონომიკურ სარგებელს გაზრდის. შეხვედრას ახალი მემარჯვენეების ლიდერი სოსო ბორცვაძე ესწრებოდა, რომელმაც ადგილობრივ ხელისუფლებას საკანონმდებლო ინიციატივის დაყენება შესთავაზა იმისთვის, რომ შემოსავლების ნაწილი ადგილობრივ ბიუჯეტში დარჩეს და ყველა გადასახადი ცენტრმა არ წაიღოს.
ყველა ეს ბიუროა, რომელიც მუნიციპალიტეტმა დაისახა ინფრასტრუქტურის განვითარების, ტურისტული პოტენციალის განვითარებისთვის, ასს კარგავს, თუ პირდაპირ მნიშვნელობით არ აისახა ეს შემოსავლები ადგილობრივ ბიუჯეტში. მნიშვნელოვანია, რომ მოგების და საშემოსავლო გადასახადის 50% დარჩეს ადგილობრივ ბიუჯეტში, რადგან უფრო შესაძლებელი იყოს ძელვადიანი მიზნების განხორციელება.
ატენის ხეობის ტურისტული პოტენციალით გერმანიის საერთაშორისო დახმარების საზოგადოება დაინტერესდა. ამჟამად ხეობის ეკოლოგიური კვლევა მიმდინარეობს. რეგიონული განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტის ეკა ჯაფიაშვილის აზრით, ატენის ხეობა, რომელიც ამჟამად აუთვისებელია ტურისტული თვალსაზრისით, ძალიან პერსპექტიულია, მაგრამ ყველაფერი ხარისხიანად უნდა გაკეთდეს.
არასწორად წარმართულმა პიარ კამპანიამ იგივე დაგეგონ, შეიძლება უკუ შედეგი გამოიწვიოს. ყველაფერი უნდა გათვლილი იყოს ტურისტის საჭიროებაზე, მოთხოვნაზე და იმაზე, რომ ამ ყველაფერმა მოიტანოს ეკონომიკური სარგებელი, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ასევე ადგილობრივი მთავრობისთვისაც. ასევე არ უნდა გავიწყდეს გოგირდოვანი წყლები, რომელიც დღეს ფაქტურად გამოუყენებელია და შესაძლებელია სიძლება, რომ მაღალი დონის სპასასტუმროები გაკეთოს, რომელიც თავის ნიშას დაემკვიდრებს.
შეკრებილებმა ხელისუფლებას თხოვეს, რომ ნებისმიერი პროექტის განხორციელებისას მაქსიმალურად მოხდეს საზოგადოების ინფორმირება, რათა შემდგომში არ გაჩნდეს კითხვის ნიშნები და პრეტენზია. გარდა ამისა, გორელები მოითხოვენ, რომ მოხდეს ატენის ხეობის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და ტურისტული ბიზნესის განვითარებას უნიკალური ბუნების განადგურება არ მოყვეს.
იუწება გოგა აფციაური გორიდან. იქ ჩატარდა შეხვედრა რეგიონის ტურისტული პოტენციალის სტრატეგიაზე სასაუბროთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. გადაცემას ვაქცელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით, ის დღეს ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
ლოპოტის ხეობაში მიმდინარე სპეცოპერაცია დღესაც მთავარი თემა. რა მოხდა სინამდვილეში? კითხვები ისევ პასუხგაუცემელია. ექსპერტების ნაწილს და ოპოზიციას ოფიციალური ვერსიის არ შეერათ. წერს რეზონანსი, რომლის ავტორის თანახმადაც ექსპერტთა დიდი ნაწილი ერთმნიშვნელოვნად აღნიშნავს, რომ არც ერთი თავმოყარე სახელმწიფო არ უნდა ითმენდეს მის ტერიტორიაზე შეერაღებული ადამიანების არსებობას, რომლებიც არ ემორჩილებიან ოფიციალურ ხელისუფლებას. გარდა ამისა, თუკი აღნიშნული შეერაღებული ჯგუფი საზღვრის გადალახვას და დაღესტანში გადასვლას შეძლებდა, რუსეთის ხელისუფლება ხელისუფლებას, რომელმაც ბოლო ცნობებით დიდძალ შეიარაღებასა და ცოცხალძალას მოუყარა თავი საქართველოს დაღესტნის საზღვარზე, ეს შესაძლოა საქართველოს წინააღმდეგ ახალი პროვოკაციის საბაბად გამოეყენებინა, უწერს რეზონანსის ავტორი. ვერსიის სტატიის სათაურია „სახიფათო თამაში“. ავტორი თვლის, რომ დღემდე ქართულ მედიას არცერთ საკვანძო კითხვაზე არ აქვს პასუხი. ვინ იყვნენ ეს დივერსანტები, ქართველები, რუსები თუ ლეკები? Როცა მომხდარზე პასუხისმგებლობას არც ოფიციალური რუსეთი იღებს და დაღესტანიც უარყოფს მათი მხრიდან რაიმე დივერსიის მოწყობას, ვინ არის ინიციატორი და ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა? Რა მიზნები ამოძრავებდა დივერსანტებს ან რა იყო მათი მოთხოვნები ქართულ მხარესთან? ჩამოთვლის კითხვებს ვერსიის ავტორი, რომელიც ერთ-ერთმა რესპონდენტმა კავკასიელ ხალხთა კონფედერაციის თავმჯდომარემ ზაალ კასრელიშვილმა განაცხადა. მთელი პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, ასეთი დასაწყისის ლოგიკური დასასრული რუსეთის ხელახალი ექსპანსიაა საქართველოში, რასაც რუსეთი მიხეილ სააკაშვილის ხელით აკეთებსო. ახალი თაობა ლობოტის ხეობაში მიმდინარე ოპერაციაზე ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების თავმჯდომარეს თამარ ჩხეიძეს ესაუბრა. თამარ ჩხეიძე ამბობს, მე უფრო ფიქრობ, რომ რეალობასთან ახლოს არის პირველი ვერსია, ანუ ის, რომ რუსებმა მებრძოლები გამოდევნეს ჩვენი ტერიტორიის მიმართულებით. ყველაზე შემაშფოთებელი ჩემთვის ის არის, რომ სისხლი დაიღვარა და არ ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ არ შეიძლებოდა ამის თავიდან აცილება. რუსეთისთვის ხელსაყრელია მოხდეს შეტაკება ქართველებსა და მუსლიმან მებრძოლებს შორისო, ეუბნება ახალ თაობას თამარ ჩხეიძე, რომლის ეჭვს იწვევს ის, რომ უკვე გათავისუფლებული მძევლების შემდეგ რატომ მოხდა ამ ხალხის ლიკვიდაცია? ხომ არ იყო აქ შეთანხმება, რომ გათავისუფლებულიყვნენ მძევლები, გაეშვათ მებრძოლები, მერე შეთანხმება ხომ არ დაირღვა? კითხულობს თამარ ჩხეიძე. ზღვარს მიღმა, ასე ქვია ეკა კვესიტაძის მოსაზრებას, რომელიც 24 საათში ქვეყნდება. მიუხედავად სიტუაციის სიცხადისა, პოლიტიკოსებისა და ექსპერტების ნაწილისთვის არაფერს შეუშლია ხელი, რომ კონსპირაციის თეორიებით გაებრუებინათ საზოგადოება. მთავარი ვერსია იყო, რომ ხელისუფლებამ ეს სპექტაკლი თავად დადგა. ეს გამიზნული პროვოკაცია იყო სააკაშვილის მხრიდან, ამით არჩევნების თემის გადაფარვა უნდათ და ასე შემდეგ. ასეთი განცხადებების მოსმენის შემდეგ მართალ ჩნდება კითხვა: სად გადის წესიერების და სახეაზროვნების მინიმალური ზღვარი და რატომ რჩებიან ასე ხშირად ამ ზღვარს მიღმა ქართული პოლიტიკური ცხოვრების აქტიური მოთამაშეები და გენიოსები ბრჭყალებში, ისეთი როგორც რობერტ სტურუა, რომელმაც მაშინვე სამოქალაქო ომის გაღვივებაში დაადანაშაულა ხელისუფლება, წერს 24 საათში ეკა კვესიტაძე. დღეს გამოვიდა ჟურნალი „არსენალი“, რომლის მთავარი რედაქტორი წერს სექტემბრის მეორე ნახევარში სომხეთში დაგეგმილ სამხედრო სწავლებაზე. ის კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის ფარგლებში ჩატარდება და მასში მონაწილეობისთვის ავტორის ინფორმაციით რუსეთის საჰაერო სადესანტო ჯარების ივანოვოს 98 დივიზიის დანაყოფიც აპირებს. დიდი ანალიზი არ სჭირდება იმის დადგენას, წერს ავტორი, რომ ეს რუსი მედესანტები სომხეთის ტერიტორიაზე მხოლოდ საქართველოს საჰაერო სივრცის გავლით თუ მოხდებიან. არადა საქართველომ შეწყვიტა რუსეთის სამხედრო ტრანზიტი სომხეთისკენ საქართველოს საჰაერო სივრცის გავლით. საგულისხმოა ისიც, რომ სწორედ ამ რუსული 98 გვარდიული საჰაერო სადესანტო დივიზიის 331 და 217 საპარაშუტო სადესანტო პოლკების თითო-თითო ბატალიონი და ამავე დივიზიის 1075 საარტილერიო პოლკის ჰაუბიცების დივიზიონი აქტიურად მონაწილეობდნენ 2008 წლის აგვისტოს ომში ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციაში, წერს არსენალის მთავარი რედაქტორი.
ნინო ქელაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. სამიოდე წუთში შემთხვევით ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას, მანამდე კი საერთაშორისო პოლიტიკის ერთ თემაზე ლაპარაკობს რადიო „თავისუფლება“. მით რომნიმ ოფიციალურად მიიღო რესპუბლიკური პარტიის წინადადება ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში დაუპირისპირდეს შეერთებული შტატების მოქმედ პრეზიდენტს ბარაკ ობამას, როგორც რესპუბლიკური პარტიის ერთიანი კანდიდატი. ეს მოხდა ფლორიდის შტატის ქალაქ ტამპაში, რესპუბლიკური პარტიის ნაციონალური ყრილობის მესამე გადამწყვეტ დღეს. მოუსმინეთ კობა ლიტლიკაცეს.
ტამპაში რესპუბლიკური პარტიის ყრილობაზე გამოსვლისას საკუთარ თავს რომნიმ უწოდა ყველაზე დიდი იმედი ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკის გაუმჯობესებასა და ამერიკელთა დაპირების ასრულებაში. რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატი თვლის, რომ ობამას 4 წლის წინადელი კამპანიის დროს გაჟღერებული დაპირებები განხებულისა და დაყოფის საფუძვლად იქცა. ხოლო მიტ რომნის თანხმობას, რომ მზად არის დაუპირისპირდეს ბარაკ ობამას, დარბაზში მკუხარი აპლოდისმენტები მოჰყვა.
ბატონო თავმჯდომარებ და დელეგატებო, მე თანახმავარ ვიყო თქვენს მიერ წარდგენილი კანდიდატი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პოსტზე. ამას ვიღებ მორჩილად, ძალიან აღფრთოვანებული ვარ იმ ნდობით, რაც ჩემს მიმართ გამოხატეთ. ეს კიდევ უფრო მეტ პასუხისმგებლობას მაკისრებს და ამ ღამით გთხოვთ, შემომიერთდეთ და ერთად ვიაროთ უკეთესი მომავლისკენ.
To a better future.
მიტრომნი დაპირდა ამოჩევას, რომ პრეზიდენტობის დროს ამერიკის შეერთებული შტატები დაებრუნებს მსოფლიო ლიდერის იმიჯს, კიდევ უფრო გაამკაცებს პოლიტიკას ირანისა და ასევე რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის წინააღმდეგ. რომნის მსგავსად შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი პოლ რაიანიც საუბრობდა მნიშვნელოვან ცვლილებებზე. რაიანი დარწმუნებულია, რომ არჩევნებში პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის გამარჯვების შემთხვევაში ქვეყანაში მნიშვნელოვანი შემოტრიალება მოხდება.
After 4 years of government trying to divide up
მას შემდეგ, რაც მთავრობა 4 წელი ცდილობდა სიმდიდრის განაწილებას, გვეყოლება ამერიკა, რომელიც ისევ შექმნის სიმდიდრეს. სამართლიანი გადასახადებითა და რეგულაციის რეფორმით მთავრობას დავაბრუნებთ იმ მამაკაცებისა და ქალების მხარეზე, რომლებიც სამუშაო ადგილებს ქმნიან. რაც შეეხება მიტ რომნის საკუთარ გამოსვლაში მასაჩუსეტსში შტატის ყოფილმა გუბერნატორმა, რბილად ისაუბრა საკუთარ მშობლებსა და ოჯახზე და ასევე შეეცადა დაეცვა მისი მოღვაწეობა კომპანია Bain Capital-ში, ერთ-ერთ უმსხვილეს საინვესტიციო კომპანიაში, რომელსაც კრიტიკოსები ბრალად სდებენ რეიდერულ თავდასხმებსა და სამუშაო ადგილების შემცირებაში. რესპუბლიკელთა ნაციონალურმა კონგრესმა მიტ რომნის საარჩევნო კამპანიას და მის რეიტინგს დიდი რეკლამა გაუკეთა. მიტ რომნის ტამპაში გამოსვლას დაახლოებით 10 მილიონი ტელემაყურებელი ადევნებდა თვალს, თუმცა 6 ნოემბრის არჩევნებამდე დარჩენილ დროში საპრეზიდენტო კანდიდატებს დაახლოებით თანაბარი რეიტინგები აქვთ.
კობალი კლიკაცემ გუიამბო ამერიკელი რესპუბლიკელების პარტიის ნაციონალური ყრილობის მესამე გადამწყვეტ დღეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 7-ის ნახევარია. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საქართველოს რუსეთის საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთთან მდებარე ლოპოტის ხეობაში სპეცოპერაცია გრძელდება. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრესს ნიშნავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა სალომე მახარაძემ. მისივე განცხადებით, ოპერაციის პირველი სტადია დამთავრებულია, თუმცა ხეობაში კვლავ იმყოფებიან ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლები. დაღესტნიდან გავრცელებული ცნობებით, ორი სავარაუდო ექსტრემისტი დაიღუპა სპეცოპერაციის შედეგად, რომელიც დედაქალაქ მახაჩკალის ახლოს ლენინკენტის დასახლებაში ჩატარდა. ირანის ოფიციალური პირები გაემიჯნენ გაეროს ატომური უწყების მიერ მომზადებულ ანგარიშს, რომელიც თეირანს ურანის გამდიდრების სამუშაოების ინტენსიფიკაციაში სდებს ბრალს. რუსმა ოლიგარქმა ბორის ბერეზოვსკიმ ლონდონის სასამართლოში წააგო რამდენიმე მილიარდი დოლარის ღირებულების საქმე, რომელშიც მის მეტოქეს მისივე ყოფილი პარტნიორი და ასევე ოლიგარქი რომან აბრამოვიჩი წარმოადგენდა. რუსეთში გამომძიებლები აცხადებენ, რომ ქალაქ ყაზანში ორი ქალის მკვლელობაში ეჭვმიტანილმა პირმა პოლიციის შეცდომაში შეყვანა სცადა ფემინისტურ ბანკჯგუფ პუსი რაიოტთან დაკავშირებული წარწერის გაკეთებით დანაშაულის ჩადენის ადგილას. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიებმა და ბლოკებმა დაიწყეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის საარჩევნო სიების წარდგენა, რომელიც 1 სექტემბერს 18 საათზე დასრულდება. აზერბაიჯანელი სამხედრო, რომელსაც სომეხი ოფიცრის მკვლელობის გამო უნგრეთში სამუდამო პატიმრობა ჰქონდა, მის შილი აზერბაიჯანს გადასცეს, რის შემდეგაც ის დაუყოვნებლივ შეიწყალა პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა. ავღანეთის ოფიციალური პირები 12 წლის ბიჭისთვის და 6 წლის გოგონასთვის თავის მოკვეთის ორ სხვადასხვა შემთხვევაზე იუწყებიან. ინდოეთში სასამართლომ ყოფილ მინისტრს 28 წლით მიუსაჯა თავისუფლების აღკვეთა იმ როლისთვის, რომელიც მან შეასრულა დასავლეთით მდებარე გუჯარატის რეგიონში 10 წლის წინ რელიგიის საფუძველზე მომხდარი ძალადობაში.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათი და 23 წუთი. გამოგცობთ გადაცემას. ახლა მეათე სტუდიაში გეპატიშებით. ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში ჯერ შევეხებით დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში საქართველოს შესვლასთან და გამოსვლასთან დაკავშირებულ გარემოებებს.
ეკონომიკა იყო დაანგრეული, საქართველო იყო გაჩანაგებული. ჩვენ იმედოვნებით, რომ დსთ-სთან დაკავშირება, ხომეთად რუსეთთან დაკავშირება ჩვენ ხელშეუ ზოდა ამ დემოკრატიულ გამოსვლას.
საქართველოს ყოველ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა კავშირს. სამწერა კავშირია დაგავედეს აღარამდება.
ვისაუბრებთ თბილისის ცენტრში, რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე შენობაზე, რომელშიც წლების მანძილზე მუშაობდა საქართველოს პარლამენტი და რომელსაც ახლა აუქციონზე გასაყიდად გადანას უპირებენ.
მიუხედავად იმისა, ფუნქციურად როგორ იქნება ეს შენობა დატვირთული, ის იქნება პარლამენტი, ის იქნება სასტუმრო, ის იქნება რაღაც ბიზნეს ცენტრი თუ რაიმე სხვა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. სიმბოლიკა უნდა იყოს შენარჩუნებული.
შემდეგ კი წყლის რესურსებზე ვისაუბრებთ. სტოკჰოლმში გამართულ წყლის მსოფლიო კვირაულთან დაკავშირებით.
დღეს რა ჩამონადენი გვაქვს, რამდენი გვაქვს წყლის რესურსები, მაგას ველებინ ვერ გეტყვით. და სასნელ წყალს რაც შეეხება, ეგ უკვე დეფიციტი გახდა რა, მაგითი მომარაგება აღმოსავლეთ საქართველოში ძირითადად ხდება მიწისქვეშა წყლებით.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. 10 წლის წინ 26 აგვისტოს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო დადგენილება, რომელიც მხოლოდ 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს სამხედრო დაპირისპირების დასრულების შემდეგ განხორციელდა. პარლამენტმა მიმართა რუსეთის ხელისუფლებას და აცნობა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობიდან საქართველოს გასვლის შესახებ. გიორგი გვახარიას მოუსმინოთ.
საქართველოს პარლამენტი უკიდურეს აღშფოთებას გამოთქვამს 2002 წლის 23 აგვისტოს რუსეთის ფედერაციის სამხედრო საჰაერო ძალების მიერ საქართველოს ტერიტორიის ბარბაროსული დაბომბვის გამო, რომლის შედეგადაც დაიღუპა და დაიჭრა მშვიდობიანი მოსახლეობა. ადამიანებმა მიიღეს მძიმე ფსიქოლოგიური ტრავმა, დაინგრა სახლები და განადგურდა მატერიალური ქონება. ასე იწყება რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროსა და სახელმწიფო საბჭოსადმი გაგზავნილი მიმართვა, რომლის ტექსტი საქართველოს პარლამენტმა 2002 წლის 26 აგვისტოს გვიან ღამით დაამტკიცა. მიმართვის ტექსტზე მსჯელობა მთელი დღე გაგრძელდა, მიმართვისა, რომელიც საკმაოდ დიპლომატიურია. მიმართვაში ხაზგასმულია, რომ საქართველოს პარლამენტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს თავის პატივისცემას რუსეთის ფედერაციის მიმართ და მომავალშიც მზად არის კეთილმეზობლური ურთიერთობებისა და დიალოგისთვის, თუმცა ამავე დროს კატეგორიულად აცხადებს, რომ მისთვის მიუღებელია რუსეთთან ორმაგ სტანდარტებზე დაფუძნებული პოლიტიკური ურთიერთობის გაგრძელება. რუსეთის არა კონსტრუქციულობის შედეგია გაეროსა და საქართველოს მეგობარი ქვეყნების წარმომადგენლების მიერ აფხაზეთის სტატუსის შესახებ შემუშავებული პროექტების განხილვისა და მიღების ბლოკირება. რუსეთის მიერ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში უვიზო რეჟიმის შემოღება საქართველოსთან შეუთანხმებლად წარმოადგენს საერთაშორისო სამართლის ნორმების უხეშდარღვევას და ფაქტობრივად არის საქართველოს ტერიტორიის ნაწილის ანექსიის მცდელობა, აღნიშნულია პარლამენტის მიმართვაში. საქართველოდან რუსეთის სამხედრო ბაზებისა და რუსეთის სამშვიდობო ძალების დაუყოვნებლივ გაყვანას და რაც ძალიან საინტერესოა საქართველოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობიდან გამოსვლის მოთხოვნებს, მხოლოდ 91 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. ფრაქციები მოქალაქეთა კავშირი, თანადგომა, ალიანსი, სოციალისტი და აღორძინება რუსეთის მიმართ ლოიალურნი დარჩნენ, ისევე როგორც პრეზიდენტი. ედუარდ შევარდნაძემ ნაჩქარევი უწოდა საქართველოს პარლამენტის გადაწყვეტილებას დსთ-დან გასვლისა და ქვეყნის ტერიტორიიდან რუსეთის სამშვიდობო ძალების გაყვანის შესახებ. ასეთი გადაწყვეტილების მიღებისას აქცენტი მოსალოდნელ შედეგებზე უნდა კეთდებოდესო, განუცხადა ჟურნალისტებს მაშინ საქართველოს პრეზიდენტმა. მან აღნიშნა, რომ თანამეგობრობა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ტრიბუნაა, რომ აღარაფერი თქვათ ეკონომიკურ ეფექტებზეო, დაუმატა შევარდნაძემ. იმავე დღეებში ედუარდ შევარდნაძემ კიდევ ერთხელ განმარტა, რატომ გახდა აუცილებელი საქართველოს შესვლა თანამეგობრობაში.
ეკონომი იყო დაანგრეული, საქართველო იყო გაჩანაგებული. ასეთ პირობებში ეკონომიკური ინტერესი წამოდის ყოველთვის წინაპლანზე მოდის. და ჩვენ ვიმედოვნებით, რომ დსთ-თან დაკავშირება, უფრო მეტად რუსეთთან დაკავშირება ჩვენ ხელშეუწყო და ამ მდგომარეობიდან გამოსვლაში.
გაგახსენებთ, რომ საქართველო დსთ-ს წევრი 1993 წლის დეკემბერში გახდა. ის ორგანიზაციაში ყველაზე ბოლოს გაწევრიანდა. 1994 წელს საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა შევარდნაძის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. არსებული ინფორმაციით, დსთ-ში ყოფნის პერიოდში საქართველომ ხელი მოაწერა 113 მრავალმხრივ არასამხედრო ხასიათის ხელშეკრულებას. საქართველოს პარლამენტის დადგენილების მიღების შემდეგ ჩვენს რადიოსთან საუბარში ეკონომიკის ექსპერტმა რომან გოცირიძემ, იმხანად იგი პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ხელმძღვანელი იყო, აღნიშნა.
საქართველოს ჩვენ ასეთი დემარში ეს იქნებოდა რუსეთის საგარეო პოლიტიკის სერიოზული ზიანი, ვინაიდან რუსეთი თავს იწონებს დასავლეთთან მიმართებაში, იმით რომ მას აქვს თავისი გავლენის სფეროები და თავი გავლენის სფეროებად ის მოიაზრებს პირველ რიგში დსთ-ს და ისეთი ცნებაც კი როგორიც არის ახლოს და ზღვარგარეთი, რაც მხოლოდ ტერმინი კი არ არის, არამედ უტიფარი ასე ვთქვათ გამოთქმა არის, სატელიტის ასე ვთქვათ დატვირთვის კონე. საქართველოს აი ამ ორბიტიდან გამოსვლა სერიოზული მანიშნებელი იქნება, თუნდაც იგივე დასავლეთის სახელმწიფოებისათვის, რომ რუსეთის გავლენა ვერ ვსცემდება მის ყოფილ სატელიტებზეც კი.
10 წლის წინ ედუარდ შევარდნაძემ არ გაითვალისწინა პარლამენტის დადგენილება. თუმცა დსთ-დან გამოსვლას მაინც და მაინც არც მიხეილ სააკაშვილი ჩქარობდა ვარდების რევოლუციის შემდეგ. ხელისუფლება ამას ისევ და ისევ ეკონომიკური ინტერესებით ხსნიდა. 2008 წლის აგვისტოში დსთ-ში დარჩენას აზრი აღარ ჰქონდა. მიხეილ სააკაშვილმა არამარტო ხალხს განუცხადა დსთ-ს დატოვების შესახებ, არამედ შესთავაზა მის სხვა წევრებს, პირველ რიგში კი უკრაინას, სოლიდარობის ნიშნად დაეტოვებინათ თანამეგობრობა.
ეს სიტყვები, რომლებიც გიორგი გვახარიამ გაგვახსენა სიუჟეტში დამოკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობიდან საქართველოს გასვლასთან დაკავშირებულ გარემოებებს, საქართველოს პრეზიდენტმა წარმოთქვა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. საბჭოთა კავშირი არა, მაგრამ საბჭოთა სიმბოლიკა ჯერ კიდევ რჩება საქართველოში, როგორია მის თამი დამოკიდებულება, რა ბედიელის მას. ამ საკითხს შემდეგ სიუჟეტში შევეხებით ერთი ანონსის შემდეგ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოს პარლამენტის თბილისიდან ქუთაისში გადატანის შემდეგ რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე შენობას გასაყიდად აუქციონზე გაიტანს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. პარლამენტის ყოფილი შენობა, რომელიც მთავრობის სახლის სახელითაა ცნობილი, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შეტანილი და მას კანონი იცავს, თუმცა შენობას, რომელიც დახუნძლულია საბჭოთა სიმბოლიკით, საფრთხეს უქმნის სხვა კანონი. თავისუფლების ქარტია, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა 2011 წლის მაისში მიიღო და რომლის ერთ-ერთი მისანია საბჭოთა სიმბოლიკის, საკულტო ნაგებობებისა და იდეოლოგიის საშუალებების აღკვეთა აღმოფხვრა. უფრო მეც იმასე, თუ რა ბედიელის პარლამენტის ყოფილ შენობას და ხომ არ გაიზიარებს ის მეზობლად მდებარე იმელის ყოფილი მარქსიზმ-ლენინიზმის ინსტიტუტის შენობის სავალალო ბედს, შეიტყობთ სიუშეტიდან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე მთავრობის სახლში საქართველოს პარლამენტი 1997 წელს გადავიდა. მანამდე 1991 წლის 9 აპრილს, ანუ ვიდრე თბილისის ომში მნიშვნელოვნად დაზიანდებოდა, უზენაესმა საბჭომ სწორედ ამ შენობაში გამოაცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობა. თუმცა, როგორც კულტუროლოგი ცირა ელისაშვილი ამბობს, მთავრობის სახლის დაცვა მხოლოდ ამ გარემოებათა გამო როდია მნიშვნელოვანი.
ის არის მნიშვნელოვანი თავისი არქიტექტურით, ის არის მნიშვნელოვანი თავისი სიმბოლიკით. შესაძლებელია რაღაცას მოწონდეს სტალინური და საბჭოური პერიოდის არქიტექტურა და ვიღაცას არ მოწონდეს ეს, თუმცა ეს თავად აი ამ სტილს და მიმდინარეობას არქიტექტურაში არც არაფერს მატებს და არც არაფერს ავნებს. იმიტომ რომ კულტურული მემკვიდრეობა ეს არის არაგემოვნების საგანი, არამედ ეს არის ფაქტი, რომელიც არსებობს.
მთავრობის სახლის ზედა კორპუსი, რომლის არქიტექტორები კოკორინი და ლეჟავა, აშენდა 1938 წელს. 1946 წელს კი დაიწყო და 1943 წელს დასრულდა ქვედა კორპუსის მშენებლობა. ქართველი ხელოვნებათმცოდნეების ნაწილი მთავრობის სახლის დიდ რეპრეზენტატულ ანსამბლს ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიის საეტაპო ნაგებობად მიიჩნევს. მთავარი ფასადი რუსთაველის გამზირის მხრიდან წარმოადგენს მონუმენტურ თაღეთს, მძლავრი ლავარგარდნითა და თაღისებური ფრონტონით. შენობას, როგორც უკვე ვთქვით, იცავს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, მაგრამ მას, როგორც საბჭოთა სიმბოლოებით დახუნძლულ ძეგლს, საფრთხეს უქმნის თავისუფლების ქარტია, რომლის ერთ-ერთი ავტორი გია თორთლაძე ქვეყნის დეკომუნიზაციის ფარგლებში აქტიურად ილაშქრებს საბჭოთა ნაგებობებზე გამოსახული სიმბოლოების წინააღმდეგ.
სიმბოლიკა იდეოლოგიის ნაწილი იყო, სიმბოლიკა ისე უბრალოდ ჰაერში არ იყო, როგორც ზოგიერთები ამბობენ, შრომის იარაღებია. ასევე კანონით უნდა იყოს ისინი მოხსნილი, თუ კი არ არის ხელოვნების ნიმუში. თუ ხელოვნების ნიმუშია, გადავიდნენ სხვაგან.
თავისუფლების ქარტიის საფუძველზე სულ ახლახან საბჭოთა ბელადების ბარელიეფები მოხსნეს 1946 წელს აშენებულ ორთაჭალ ჰესის შენობაზე. ასევე ჩამოხსნეს ხუთქიმიანი ვარსკვლავი მეცნიერებათა აკადემიის შენობიდან. თბილისის მზრულელთა გაერთიანების, თბილისის ჰამქრის ხელმძღვანელის ალექსანდრე ელისაშვილის თქმით, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ პარლამენტის შენობამ იმელის ბედი არ გაიზიაროს.
ის რაც დამართეს იმელს, ეს არის კატასტროფა, ეს არის თითოეული ჩვენთაგანი სიცხვილი და ამ ქალაქის მოყვარული საზოგადოება უნდა დაირაზმოს და ყველა ეტაპს გააცვეთილების მიღების სამშენებლოსთან დაკავშირებით და მასზე ჩარევის ყველა ეტაპს თვალყური უნდა მივადევნოთ ვინაიდან. შენობა არ არის მარტო კარკასი. არაფერი არ უნდა შეიცვალოს არსებითი ჩარევა, არც გარეგნულად და არც შიდამხრიდან არ უნდა მოხდეს და პირველ რიგში არ უნდა მოხდეს სამშენებლოსთვის ძეგლის სტატუსის მოხსნა. ვინაიდან დღეს ეს შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსს.
თბილისის მზრუნველთა შეშფოთებას ისიც აძლიერებს, რომ იგეგმება პარლამენტის შენობის გასხვისება. ამ საკითხთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროს თია ბოლქვაძეს დაუკავშირდა.
სხვადასხვა ფინანსურ ჯგუფებთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება, ვინ შეიძლება შეიძინოს ეს შენობა და მეტაზე მხოლოდ მოლაპარაკებებია და მეც ვერაფერს ვერ გეტყვიდა, რომ დასრულდება ეს პროცესი, ამის შემდეგ ყველაფერი იქნება განსაჯაროვებული. ანუ ის რომ პარლამენტის შენობა გაიყიდება, ეს არაერთგზის არის ნათქვამი.
გარკვეული ტიპის დემონტაჟი შენობაში უკვე დაწყებულია, თუმცა ვერც ეკონომიკის სამინისტროში და ვერც პარლამენტის აპარატში ვერ აზუსტებენ, ვინ და რა სამუშაოს ასრულებს. შენობის დემონტაჟს კატეგორიულად უარყოფს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე.
შენობის დემონტაჟი, რა თქმა უნდა, არ ხდება და შენობა დარჩება როგორც იყო. უბრალოდ შენობა, რა თქმა უნდა, შეიცვლის ფუნქციას, იმიტომ რომ ამარჩევნების შემდეგ ოქტომბრიდან საქართველოს პარლამენტი იქნება ქუთაისში, ამიტომ ბუნებრივია ამ შენობაში აღარ იქნება ატრიბუტიკა, რომელიც უკავშირდება პარლამენტს.
პარლამენტის შენობის დემონტაჟსა და მის რადიკალურ გადაკეთება დაზიანებას ასევე კრძალავს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, რადგანაც მთავრობის სახლი შეტანილია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში. კანონის თანახმად განადგურებად მიიჩნევა ძეგლზე ან მის ნაწილზე იმგვარი ზემოქმედება, რომელიც ძეგლს უკარგავს იმ ახასიათებლებს, რისთვისაც მას მიენიჭა ძეგლის სტატუსი. დაზიანებად კი მიიჩნევა ძეგლის ან მისი ნაწილის იმგვარი სახეცვლილება, რომელიც აუარესებს ძეგლის მდგომარეობას ან აღქმას. კულტუროლოგ ცირა ელისაშვილის თქმით, ამჟამად სწორედ ამგვარი საფრთხე ემუქრება რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე შენობას.
ძეგლის დაზიანება არის არა მხოლოდ თავად შენობის ნგრევა, არამედ იმ სიმბოლიკის მოსყობა, რომლითაც ის არის მნიშვნელოვანი. და პარლამენტის შენობა სწორედ ამითია მნიშვნელოვანი. მიუხედავად იმისა, ფუნქციურად როგორ იქნება ეს შენობა დატვირთული, ის იქნება პარლამენტი, ის იქნება სასტუმრო, ის იქნება რაღაც ბიზნეს ცენტრი თუ რაიმე სხვა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. სიმბოლიკა უნდა იყოს შენარჩუნებული, რომელმაც ახლა ნამდვილად დაკარგა ძალა და რომელიც ახლა მხოლოდ არის სიმბოლო და მეტი არაფერი. სიმბოლოებთან ბრძოლით რამე იდეოლოგიურ გამარჯვებას ვერავინ ვერ მიაღწევს.
თუმცა ცირაელისაშვილის ამოსაზრებას კატეგორიულად არიზიარებს ხათუნა ოჩიაური, პარლამენტის განათლების, მეცნიერების და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე.
ეს არის იგივე, რომ გერმანიაში ახლა შეხვდებოდეთ ფაშისტურ სიმბოლიკას ყოველ ნაბიჯზე. ეს ჩემზე ზუსტად ისევე მოქმედებს, როგორც იმოქმედებდა გერმანელებზე ფაშისტურ სიმბოლიკას. და ვერ წარმოვიდგენია, რომ სვასტიკებით დატვირთული ქუჩები ვიხილოთ თანამედროვე გერმანიაში. მოხდა ისე, რომ საბჭოთა კავშირმა გაიმარჯვა იმ ომში და მხოლოდ ეს არის მიზეზი, რომ არ გასამართლებულა კომუნისტური საბჭოთა რეჟიმი, როგორც გასამართლდა ფაშისტური რეჟიმი.
და მართლაც 2009 წელს ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, რომლითაც დაიგმო ევროპის კომუნისტური, ნაცისტური და ფაშისტური რეჟიმების მიერ ჩადენილი დანაშაულები. თუმცა როგორც ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ამბობს, როცა ლაპარაკია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვასა და მის ხელყოფაზე, აუცილებელია საკითხის გადაწყვეტაში საზოგადოებისა და სპეციალისტების ღია ჩართულობა, რაც საქართველოში გამონაკლისის სახითაც კი არ ხდება, და რის გამოც საბჭოთა მემკვიდრეობასთან ბრძოლა ემსგავსება ისტორიის წაშლის მცდელობას.
ეს არის სრულიად კომკავშირული დამოკიდებულება, ისე როგორც კომკავშირლები და კომუნისტები ანგრევდნენ მაგალითად ეკლესიებს, რომ ეკლესიებს მაგალითად ჯვრებს ხსნიდნენ და მათ მაგალითად ვარშლავებს აკეთებდნენ, ზუსტად იგივე მეორდება. და თუ საუბრობთ ხოლმე იმასთან დაკავშირებით, რომ კომუნისტური აზროვნება დღემდე ჩვენში არ არის აღმოფხვე, ეს არის ყველაზე ნათელი მაგალითი, როგორ კომუნისტურად აზროვნებთ დღემდე, რომ ასეთი მეთოდებით ჩვენ გვინდა რომ წავშალოთ ჩვენი ისტორია.
ამ შეფასებას გამოთქვამს ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე. მას მოუსმინეთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა საბჭოთა სიმბოლიკაზე. თავრობის სახლთან დაკავშირებული გეგმების გამოლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შემთხვევებში შვედეთის დედაქალაქი სტოკჰოლმი მასპინძლობდა მსოფლიო წყლის კვირეულ 2012-ს. წემონდელი კვირეულის მთავარი თემა იყო წყლის და საკვების უსაფრთხოება. მიუხედავად დამკვიდრებული აზრისა, რომ საქართველო წყლის რესურსებით მდიდარი ქვეყანაა, დღემდე არაერთი სოფელი უჩივის უწყლობას. ერთ-ერთი ასეთი სოფელი ახალი სამგორი თბილისიდან არც ისე შორს, ქალაქ რუსთავთან მდებარეობს. მას ესტუმრა ჩვენი კოლეგა ეკა ქემანიშვილი.
ახალი სამგორისაკენ მიმავალ ხრიო გზას ძლიერი ქარი ამტვერებს. შუათღია, ზაფხულის სიცხეს ყველა ჩრდილში ემალება. მხოლოდ აქა-იქ კანტიკუნტად ხვდებით სოფლის მცხოვრებლებს. სოფლის შესასვლელში პირველ უბანში, როგორც ახალი სამგორის ამ ნაწილს უწოდებენ, წყაროსთან ჩერდებით. წინასწარ ვიცით, რომ სოფელს წყლის პრობლემა წლებია აწუხებს. მაინც ამოწმებთ, წყალი არ მოდის. წყაროდან მოპირდაპირე სახლის ეზოსაკენ რეზინის შლანგები მიიკლაკნება. სარწყავ მოწყობილობას ჰქავს. მალე შარგზაზე მათი პატრონი მიხეილ ბექაურიც გამოჩნდება. ის 12 წლის იყო, როცა ამ სოფელში მისი ოჯახი ჩამოასახლეს. ეს ის დროა, როცა სოფელს სასმელი წყალიც ჰქონდა და სარწყავიც.
სასმელი წყალი იყო ისე, რომ გამეხსნა კრანი, მედრას ამართმევდა. ეხლა არც სარწყავი წყალია, არც სასმელი წყალია.
ხალხი უკვე წლებია წყალს ყიდულობს. 60 წელი ერთხელ წყლის დატვირთული მანქანა ჩამოივლის ხოლმე და რიგით დადგება.
ციისტერნა მოდის ხოლმე, ციისტერნა გადაშვილო. რო დაინახო, ზოგი საგამოხანსა გამწირებულია ბიტონები, 10 ლიტრიანი პლასმასის ჭურჭელი, მთელი ამბავი აქ უბანა, მოიდევს იქედან გაყვება, რო არ ეყოფა, დაიცლება. ეს ციისტერნა წავა, მეორე ხაზზე წავა, მეორე მაიტანს კიდე წყალსა.
ერთი ვედრო წყალი 40 თეთრიღირს. ერთ ბიდონში, როგორც მიხეილ ბექაური გვეუბნება, სამი ვედრო წყალი ჩადის. მეორის გარდაცვალების შემდეგ ის მარტო ცხოვრობს. ამიტომ გასარეცხად და დასაბანად მას ორი ბიდონი წყოფნის. სოფელში სარწყავი წყალიც გრაფიკით მოდის. მიხეილ ბექაური ამბობს, რომ დრო ყველას გამოზომილი აქვს.
ზოგი ნახევარნაკვეთს მოწყალ ნახევარისე დარჩება. შენი საათები დამთავრდა, არ ვიცი, მოწყეთ ვერ მოწყულ, დამთავრდა შენი საათები. აი რა წყალიც გამაიყვანეს, სარწყავიდან გამაიყვანეს, იმთომ დასალევათა. წავიღეთ ლაბორატორიაში, შევამოწმებინეთ. ეს წყალი უნდა ადუღოთო, გააციოთო და ისე უნდა დალიოთო. არ დაილევა. პირდებიან ამ დასალევ წყალს, როგორც აი გასაკვირდებიან. აი იქნება და შემსრულებელი ვინ არის შემსრულებელი?
ლაპარაკში ჯერ მიხეილ ბექაურის მეზობელი ზინა ციკლაური გვიახლოვდება. მასაც თურ სოფლის მთავარ პრობლემაზე თავისი გულისტკივილი გაგვიზიაროს. შემდეგ ნელ-ნელა სხვებით გვერთდებიან. ყველას უნდა თითო სიტყვის თქმა.
50 წელი ვარ აქა და შეიძლება აი ერთი 4 წელი გამოიკრიფოს, რომ წყალი რო ავიღეთ რა, მოიდა ცოტა ხანი, ეგარ უკვე მივეჩვიეთ ყველაფერს, მივეჩვიეთ.
ალბათ 30 წელიწადი პრობლემა გვაქვს. წყლის პრობლემა გვაქვს და არაფერი საშველი არ დაგვაქვს. არც გაზიგვინდა არც არაფერი, ჩვენ გვინდა წყალი, რომ მოსავალი მოვიყვანოთ და რაღაცა ესე იგი საშუალება ქონდეს რაღაცის არსებობის. აი ეგ არის მთავარი.
ისეთი ხეხილი მქონდა მეზობლებს ნერგების ულჩემგან მიჰქონდათ. ედემის ბაღს გავდა აქაურობა, ვიხსენებს მიხეილ ბექაური და ცარიელ ესოს გახურებს. სადაც ახლა მზისგან გადამხმარი მოურწყავი ბალახიღაა დარჩენილი.
ყველაფერი გამიხმა, გული აღარ აღგულობს. რო ჩავყარო, რისთვის ჩავყარო, რა გავაკეთო? ეგე რა შენაჟური წყალი მყავ გამოყვანილი აიქედან? აგე ბოლოში თუთებია, ისინი მეწოდება, არ გახმეს მითქი. აი მებზღავ უშებენ წყალსა.
გზას ვაგრძელებთ. თითქმის ყველა ეზოში გვხვდება წყლის რეზერვუარი. წყლით ხან სავსე, ხანად ცარიელი ჭურჭელი. სამგორელები არ უარყოფენ, რომ 60 დღეში თითო საათით წამოსული წყალი, რომელსაც სარეცხის დასარეცხად იყენებენ, მაინც დიდი შეღავათია. მზია აფცია ორი თავის პატარა შვილებს, სულ აფრთხილებს ცოტა წყალი დახარჯონ. საფხულში წყლის ეკონომია რთულია, გვეუბნება მზია, მაგრამ სხვა გზა არ არის.
ეს სარეცხე მაშინებიც გვაქვს ახლა მე პირადად, მაგრამ იმ რაღაცაზე მაქვს შეერთებული ცალკე მატორი მაქვს ნაყედი, რომ თუ გავავსებ იმას, რომ მატორი ჩავხტო და გავრეცხო სარეცხე მაშინა.
რამდენი ჭირდება სასმელი წყალი?
აი მე ხო ძალიან ბევრი ცხელა და თუ კრანზე მოდის და იმას ხმარობ სარეცხისთვის და საქონლისთვის 4-5 ლარის წყალს მყიდურობ თვითონ მოსვლაზე და თუ არ მოდის 10 და 15 ლარისაც მიყიდია.
მორტყეთ უნდათ რაღაცის?
არა, ვერ ავწყავთ, გადაგვიხმა ყველაფერი. რაღაც ვენახი გვაქვს, რაღაც ხილი გვაქვს, არაფერი არა გვაქვს. წყალის ყიდულობს.
მიუხედავად იმისა, რომ სოფლის მთავარი პრობლემის შესახებ სოფლის რწმუნებულმა გიამძელურმა შვენივრად უწყის, გვეუბნება, რომ სასმენი წყლით სოფლის მომარაგება დიდ თანხებს უკავშირდება. ამიტომ პრობლემის გადაჭრის ვადებიც უცნობია.
სასმენი წყალი მოგვეწოდება 30 კილომეტრის მანძილიდან. აი ამდენი ხნის მანძილზე არა, ეტაპობრივად იცვლება ეს მილები, სადაც დაზიანდება იქ იცვლება. 30 კილომეტრის შესვლა ძალიან პრობლემური საკითხი არის, ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. პლუს შიდაქსელების ეტაპ პრივატო ცვლით, რაც შეეხება დასალევსა, რომ პირველად ეს ამორტიზებული ამხელა მანძილის 30 კილომეტრიდან მოწოდებული წყალი არა, იქიდან ნორმალურ წყალს გვაწვია, მაგრამ გზაში ხდება ამის ისეთი, რომ მოვიღებთ დეზერვუარებში, სასმელად ვერ ვღებულობთ იმ ანალიზს, რომ სასმელად ვარგისიანი იყოს.
გამოსავალი, როგორც გიამძელური ამბობს, კომპანია Georgia Water and Power-ის წყლის მილს უკავშირდება.
მილი, რომელიც აი თბილისს რომ ამარაგებს, აი ჩვენი სამგორის რეზერვუარებიდან არის 4 კილომეტრის მანძილის მოშორებით. აი აქედან 130 კილომეტრის რეაბილიტაცია და სად კიდე 4 კილომეტრით გამოყვანა ემისიის.
ახალი სამგორი უწყლო სოფლის მხოლოდ ერთი მაგალითია. კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ნინო თევზაძე გვეუბნება, რომ იგივე პრობლემა საქართველოს ათეულობით სოფელს აწუხებს.
რომ მოსოფლოში წარმაშტახუია საქართველოში პირიქით ნახავს, რომ ყველგან არის ეს სარწყავი წყალი იქნება თუ სასმელი წყლის პრობლემა, განსაკუთრებით სუფთა წყალზე, როცა არის ლაპარაკი. სათავე ნაგებობები პრაქტიკულად ყველგან მოშლილია და იგივე საირიგაციო სისტემები ყველგან გამოსულია მწყობრიდან.
ჰიდროლოგი ბადურ წულაძე ამბობს, რომ უკვე წლებია აღარავის გამოუკლებია წყლის რა რესურსი არსებობს საქართველოში.
90 წლის მერე არც ერთ მდინარეზე ხარჯი არ გაზომილა. არც ერთ მიწისქვეშა წყალზე დაკვირვება აღარ მიმდინარეობს. არა და გაიზარდა ნალექების ინტენსივობა, გაიჭეხა ტყეები, ფართობები ფაქტიურად მოუხნავია და ბალახით არის დაფარული, ყველაფერი მოქმედებს ჩამონადენის რაოდენობაზე. დღეს რა ჩამონადენი გვაქვს, რამდენი გვაქვს წყლის რესურსები, მაგას ვერავინ ვერ გეტყვით. სასმელ წყალს რაც შეეხება, ეგ უკვე დეფიციტი გახდა რა. მაგითი მომარაგება აღმოსავლეთ საქართველოში ძირითადად ხდება მიწისქვეშა წყლებით. ის ვარ დაიბურღა თუ არ ამოვიდა, ესე გაჭირდება. იმიტომ რომ მდინარეებიდან წყლის აღება საკმაოდ გართულებულია, იმიტომ რომ ეს სათავე ნაგებობა იქნება მოსაწყობი, რაღაც გარკვეულ სანჟირო ღონისძიებები იქნება ჩასატარებელი.
ძველი გამოთვლების თანახმად საქართველოში მთლიანი ჩამონადენის რაოდენობა დაახლოებით 65 მილიარდ კუბურ მეტრში ადგენდა. დღეს კი ზუსტი სტატისტიკა აღარავისთვისაა ცნობილი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წყლის სოფლიო კვირეულის ფარგლებში, რომელსაც როგორც წინასეულში გითხარით, სტოკჰოლმა უმასპინძლა ჩატარდა კონფერენცია წყლის რესურსები და მათი გამოყენება. სხვა თემებთან ერთად იქ განიხილავდნენ ჰიდროელექტროსადგურების თემას, კაშხლების აგებას და წყლის რესურსების გონივრულად გამოყენებას წყლით ღარიბ არეალებში. ოქროპი რუხაძე დეტალებით.
წყალი დედამიწაზე არსებული 4 ელემენტიდან ერთ-ერთია, ურომლისო და ციცოცხლე არ არსებობს. თანამედროვე ადამიანი, მატერიალისტური მეცნიერება, როგორც ყველაფერს წყალსაც მომხმარებლური თვალსაზრისით განიხილავს და ეს მიდგომაა, რომ იწევს არაერთ შეცდომას წარსულში ჩადენილს, რაც შემდეგ თაობებს ავად მიუბრუნდებათ ხოლმე. ასე იყო ჰიდროელექტროსადგურების შემთხვევაში. საბჭოთა კავშირი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გიგანტური ჰესების მშენებლობის გარდა საკუთარ ტერიტორიაზე დახმარების სახით ჰესების აგებას თავაზობდა აზიის და აფრიკის ბევრ სახელმწიფოს. გამვითარებად ქვეყნებს გარდა იმისა, რომ ენერგიის შეეძლოთ უზრუნველ ეყოთ საკუთარი თავი, სიამაყის გრძნობაც უჩნდებოდათ, რომ დიდი საინჟინრო პროექტები ხორციელდებოდა მათ ტერიტორიებზე. გავიდა დრო და გამოჩნდა, რომ დიდი კაშხლები და ხშირად საერთოდ კაშხლები უარყოფით გავლენას ახდენს ბუნებაზე, ადგილობრივ ჰავაზე, ადამიანებზე. ჰიდროელექტროსადგურების წილი ენერგიის წარმოებაში უმნიშვნელო ღა იყო. მაგრამ დღეს გამოსავალი რომ აღარ რჩება, ადამიანი კვლავ წყალს მიადგა და ენერგო წარმოებისთვის მის გამოყენებას მიჰყო ხელი. მით უმეტეს რომ იზრდება ანტიატომური განწყობილება მსოფლიოში, განსაკუთრებით იაპონიაში ბირთვული კატასტროფის შემდეგ. სტოკჰოლმის კონფერენციაზე ექსპერტები იმსჯელებენ არამხოლოდ წყალზე, როგორც ენერგო მატარებელზე, არამედ სარწყავი სისტემების შექმნის შესახებაც, რაც პირდაპირ უკავშირდება სოფლის მეურნეობას და შესაბამისად სურსათის წარმოებას. ჰიდროპოლიტიკის ექსპერტი ანა კასკაო ამ პროგრამის მენეჯერი განმარტავს, რა იწვევს ჰიდროელექტროსადგურების მიმართ განახლებულ ინტერესს.
დამოკიდებულება გარკვეულ მომენტში იცვლება ხოლმე. მოდაში იყო კაშხლების კრიტიკა, რომ მათ მომავალში ცუდი შედეგი მოხვდათ. მაგრამ ახლა დაუბრუნდით კაშხლების გარშემო 10 წლის წინანდელ დისკუსიას. ყველა კაშხლის წინააღმდეგ უნდა ვიყოთ, თუ არის შესაძლებელი ზოგი მათგანის უკეთ აგება, უკეთ დაგეგმვა, სწორ პარტნიორებთან ერთად ბუნების დაცვის გათვალისწინებით, ადამიანის უფლებების დაცვით. ამ შემთხვევაში ისინი შესაბამის ქვეყნებს წარადგენდა.
ექსპერტი აფრიკის მაგალითზე გვეუბნება, რომ ეკონომიკურ ბუმს ზოგიერთ ქვეყანაში მოყვება ხოლმე ენერგიის მოხმარების ამაღლება, რასაც ჰიდროელექტროსადგურების მომრავლებით უპასუხებენ. მაგრამ ამბობს ის არა იმ მდინარეებზე, სადაც უკვე ბევრი კაშხალია, არამედ იქ, სადაც მათი რაოდენობა ნაკლებია. მაგალითად, მას მოჰყავს ნილოსი, სადაც არაერთი ჰიდროელექტროსადგური დაიგეგმა. თუმცა დინარეები ხშირად ორ ან მეტ ქვეყანაზე გადის და ამ სახელმწიფოებს შორის წარმოიქმნება დავა, ვის მეტად შეუძლია წყლის რესურსების გამოყენება და ვის ნაკლებად. ასეთი დავაა ირანსა და ავღანეთს შორის ორი ისლამური რესპუბლიკა იყოფს მდინარე ჰელმანდს. მასზე ირანს არაერთი კაშხალი აქვს აგებული, მდინარის ზემოწელში კი ავღანეთი მხოლოდ ერთსადგურს ამუშავებს. ასევეა ტაჯიკეთსა და უზბეკეთს შორის. ტაჯიკეთს სურს დიდი კაშხლის აგება, რათა შეძლოს ენერგიის ექსპორტირება და მოგება, მაგრამ პროექტს არ ეთანხმება ტაშკენტი. წყლის რესურსების გამო დავის კლასიკურ ახლო აღმოსავლეთის მაგალითზე ლაპარაკობს კიდევ ერთი ექსპერტი, წყლის საერთაშორისო ინსტიტუტის თანამშრომელი ანდერს იეგერსკოგი.
დინარე იორდანეს აუზში იორდანიის ტერიტორიაზე აგებული კაშხლების გამო დიდი უთანხმოება და მათ გამო ისტორიულად დავა. ასევეა ევფრატისა და ტიგროსის ზემო წელში. საჭიროა ხელის შეწყობა. აუცილებელია მუშაობა დიალოგის მიზნით, რათა დამყარდეს ნდობა ამ საერთო მდინარეების გამო იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც მათ ინაწილებენ.
იეგერსკოგი ამბობს, რომ სტოკჰოლმის შეხვედრის ერთ-ერთი მიზანი სწორედ ეს იქნება, წყლის მენეჯმენტის სფეროში ქვეყნებს შორის პოლიტიკურ დონეზე თანამშრომლობის გაფართოება, რაც იმავე მოდელისა იქნება, როგორც ეს კლიმატის ცვლილების საქმეში იყო.
ოქროპი რუხაძემ გვიამბო დისკუსიაზე წყლის, როგორც ენერგიის წყაროს გამოყენების ავკარგიანობის შესახებ. მისი ამ სიუჟეტით დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საღამოს გადაცემაც. დროა დაგემშვიდობოთ. რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. გადაცემას უძღვებოდა მარიამ ჭიაურელი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ხამის 12 საათამდე გემშვიდობებით.